VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir menemani Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC, Amerika Serikat. Dirgahayu Indonesia, selamat ulang tahun kemerdekaan ke-76 buat Republik Indonesia. Semoga negara kita tercinta semakin jaya, semakin maju, dan juga bangsa kita semakin sejahtera. Di hari yang spesial ini, Selasa 17 Agustus 2021, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita penting dan menarik dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Taliban umumkan amnesti, desak perempuan bergabung dengan pemerintah. Setelah gempa, Haiti dilanda hujan deras badai tropis. Korban tewas akibat banjir di Turki mencapai 77 jiwa. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Karlina Amkas sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik yang dapat Anda simak dalam edisi hari ini diantaranya, pemerintah turunkan biaya PCR hampir separuh harga lama.
Setelah pemberitaan mengenai biaya tes rupa yang jauh lebih murah di berbagai negara lain, khususnya India, muncul desakan harga di tanah air diturunkan.
Dan ada acara lomba perahu yang terbuat dari kardus, botol plastik, tong kosong di Sungai Danube tahun ini. Berikut cuplikannya.
Acara lomba perahu di sungai tersebut tahun ini terinspirasi pub atau bar, pizza, dan karakter kartun. Bahan apapun yang dapat merusak lingkungan juga dilarang.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Taliban Selasa mendeklarasikan amnesti di seluruh Afghanistan dan mendesak perempuan untuk bergabung dengan pemerintahnya. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut tampaknya untuk meredakan ketegangan di ibu kota, menyusul kekacauan di bandara karena banyak orang berusaha melarikan diri dari kekuasaan mereka. Pernyataan yang dikeluarkan Enamullah Samangani, seorang anggota Komisi Budaya Taliban itu, merupakan komentar pertama pemerintahan setelah serangan mereka di berbagai penjuru negara itu. Meskipun tidak ada laporan besar tentang pelanggaran atau pertempuran di Kabul, banyak penduduk tetap tinggal di rumah dan merasa ketakutan. Menyusul pengambil alihan kekuasaan, kelompok pemberontak itu mengosongkan penjara-penjara dan menjarah gudang-gudang senjata. Emirat Islam tidak ingin perempuan menjadi korban, kata Samangani menggunakan istilah yang digunakan kelompok militan itu untuk Afghanistan. Mereka harus berada dalam struktur pemerintahan menurut hukum syariah. Ia menambahkan, struktur pemerintahan belum sepenuhnya jelas, tetapi berdasarkan pengalaman, harus ada kepemimpinan yang sepenuhnya Islami, dan semua pihak harus bergabung. Sementara itu juga pada Selasa, Stefano Pontecorvo, perwakilan sipil senior NATO untuk Afghanistan, memposting video online yang menunjukkan landasan pacu kosong dengan pasukan Amerika berjaga-jaga di landasan. Apa yang tampak seperti pesawat kargo militer terlihat dari kejauhan, dari balik pagar yang dirantai dalam rekaman tersebut. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam Selasa mengatakan organisasi yang melanggar aturan dan tidak memedulikan keamanan nasional harus bubar. Dan pemerintah tidak akan ragu untuk memutus hubungan dengan organisasi profesional yang berubah menjadi organisasi politik. Pemerintah terus menindak keras pembangkang di kota itu, menangkap para pemimpin dan aktivis pro-demokrasi, sementara Tiongkok berusaha menjaga Hong Kong tetap tenang setelah berbulan-bulan protes massal anti-pemerintah pada tahun 2019. Lam membuat komentar itu setelah Front Hak Asasi Manusia Sipil yang dikenal karena mengorganisir protes tahunan pada 1 Juli dan penyelenggara utama dari beberapa protes terbesar pada 2019, Minggu mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi beroperasi karena penyelenggaranya, Vigo Chan, telah dipenjara dan anggotanya keluar. Pembubaran front itu juga terjadi sementara polisi Hong Kong dilaporkan sedang menyelidiki kelompok itu karena melanggar hukum. Seorang komisaris polisi mengatakan dalam wawancara dengan media lokal bahwa kelompok itu tidak secara resmi terdaftar di pemerintah. Media berita Amerika melaporkan pemerintahan Biden akan mulai mendesak semua orang Amerika yang telah divaksinasi penuh COVID-19 agar mendapatkan suntikan tambahan. Dosis tambahan itu untuk memberi perlindungan tambahan terhadap varian Delta yang sangat menular yang telah menyebabkan gelombang infeksi baru. Pejabat kesehatan federal diperkirakan akan mengumumkan minggu ini bahwa orang Amerika harus mendapatkan suntikan tambahan itu yang dikenal sebagai penguat atau booster, 8 bulan setelah vaksinasi pertama. Kebanyakan orang Amerika menerima 2 dosis vaksin Pfizer atau Moderna, sedangkan sebagian lain menerima vaksin dosis tunggal, Johnson & Johnson. Para pejabat telah menolak seruan untuk menyetujui booster vaksin COVID-19 dengan alasan data menunjukkan bahwa orang masih terlindungi dari virus itu, termasuk varian Delta. Tetapi, studi baru dari Israel menunjukkan efektivitas vaksin Pfizer menurun secara signifikan di kalangan orang tua yang diinokulasi pada awal tahun ini. Beberapa hari setelah dilanda gempa kuat, Haiti kini dilanda hujan lebat dan angin kencang dari badai tropis Grace. Peramal cuaca mengatakan badai itu bisa mencurahkan hujan 12 hingga 25 cm di Haiti Selatan hingga Selasa, sehingga memungkinkan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor. Badai juga bisa memengaruhi pencarian korban dan upaya bantuan bagi para pengungsi karena bagian selatan negara itu paling parah terkena gempa berkekuatan 7,2 pada Sabtu. Para pejabat di Turki Senin mengatakan jumlah korban tewas akibat banjir di Provinsi Laut Hitam Barat Laut negara itu naik menjadi 77, sementara kru penyelamat terus mencari puluhan orang yang masih dilaporkan hilang. Banjir dimulai pekan lalu setelah hujan deras menyapu bangunan dan jembatan, serta merusak jalan dan infrastruktur listrik. Pejabat Badan Bencana dan Darurat, AFAD, mengatakan listrik belum pulih di lebih dari 30 desa. AFAD mengatakan sejak banjir terjadi, lebih dari 2.000 orang telah diungsikan dari daerah tersebut. Tim pembela mantan Kepala Negara Kamboja, Khieu Samphan, Selasa menyatakan bahwa keputusan pengadilan yang menyatakan pemimpin rejim Khmer Merah itu bersalah melakukan genosida harus dibatalkan. Di hadapan pengadilan internasional, tim itu mempertanyakan bukti-bukti yang diajukan pada persidangan awalnya. Pada hari kedua pengadilan banding Khieu Samphan, pengacara Antas Gise mengatakan kepada hakim bahwa bukti pembunuhan kelompok minoritas Vietnam di provinsi perbatasan Kamboja, Trai Feng dan Sai Rieng, lemah, dan bahwa pembunuhan itu tidak dapat digolongkan sebagai aksi genosida. Terdakwa berusia 90 tahun itu adalah pemimpin terakhir yang masih hidup dari lingkaran dalam kepemimpinan Khmer Merah. Demikian berita dunia VOA Washington.
Sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Semoga semangat kemerdekaan ini terus memberi semangat perjuangan. Perjuangan menuju masa depan yang cerah bagi seluruh warga Indonesia dimanapun mereka berada. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia Voice of America di Washington, bersama seluruh staf di Amerika dan Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salam merdeka.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Biaya pemeriksaan tes PCR sebelumnya ditetapkan tertinggi Rp900.000. Setelah pemberitaan mengenai biaya tes rupa yang jauh lebih murah di berbagai negara lain, khususnya India, muncul desakan harga di tanah air diturunkan. Pada Senin 16 Agustus petang, Kementerian Kesehatan akhirnya memenuhi desakan itu melalui penetapan harga resmi yang diumumkan secara daring oleh pelaksana tugas Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Abdul Qadir.
Kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR diturunkan menjadi Rp495.000 untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp525.000 untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Bali. Kami mohon agar semua fasilitas kesehatan dapat mematuhi batasan tarif tertinggi real-time PCR tersebut.
Komponen yang dievaluasi terdiri dari komponen jasa pelayanan, yaitu jasa sumber daya manusia, komponen reagen dan bahan habis pakai, komponen biaya administrasi, overhead, dan komponen biaya lainnya. Seluruh komponen biaya itu telah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Selain menurunkan biaya tes PCR, Kemenkes juga menetapkan hasil pemeriksaan dikeluarkan dengan durasi maksimal 1 x 24 jam dari pengambilan usap atau swab. Dinas Kesehatan di daerah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan keputusan ini. Pejabat BPKP Iwan Taufik Purwanto mengatakan lembaganya melakukan evaluasi batasan tarif tertinggi pemeriksaan PCR berdasarkan permohonan dari Kementerian Kesehatan.
Kami melakukan evaluasi berdasarkan kondisi yang kami peroleh dari hasil audit BPKP selama ini terkait dengan pelaksanaan PCR test yang dilakukan baik di BNPB maupun di Kementerian Kesehatan dalam rangka penanganan COVID, kemudian dari e-katalog maupun dari informasi lainnya yang kami peroleh dalam rangka melaksanakan evaluasi tersebut.
Epidemiolog dari Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Budi Laksono meyakini pemerintah pasti sudah mengetahui harga asli setiap komponen tes PCR. Dengan demikian, pemerintah bisa meminta operator penyedia jasa tes untuk mengurangi biaya. Bahkan jika seluruh proses ini dilakukan oleh pemerintah, Budi mengatakan seharusnya biayanya bisa gratis. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Sektor pendidikan di Indonesia memasuki kebiasaan baru pasca diberlakukannya pembelajaran jarak jauh akibat merebaknya virus corona di Indonesia pada Februari 2020 lalu. Salah satu di antaranya perguruan tinggi yang harus beradaptasi menggunakan perangkat teknologi dan internet dalam proses pembelajaran. Masa pandemi juga memaksa perguruan tinggi untuk mampu bersinergi membantu mengatasi pandemi melalui riset dan inovasi karya yang dihasilkan, selain tetap menjalankan kegiatan pembelajaran. Guru besar di Center for Environmental Remote Sensing, Shiba University Jepang, Profesor Dr. Yosafat Tetuko Sri Sumantio mengatakan teknologi komunikasi dan internet akan menjadi kunci utama berjalannya pendidikan di masa mendatang. Untuk itu diperlukan terobosan baru, kata Yosafat, yang memungkinkan bertemunya sumber daya manusia untuk saling belajar bersama secara terbuka, dapat diikuti oleh mahasiswa dan dosen dari dalam dan luar negeri, sehingga kolaborasi yang dijalankan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan dunia secara luas. Melalui cara itu, pendidikan di Indonesia menurut Yosafat akan semakin maju dan berkembang di masa mendatang.
Tujuan kita adalah world class university, dan kita harus memanfaatkan dan membuat wadah pendidikan virtual ya, yang bisa nanti kontennya itu dilancarkan dari Indonesia, disiarkan, dibroadcast ke seluruh dunia. Dan perguruan tinggi kita tidak hanya berkutat untuk Indonesia saja, tetapi untuk kontribusi internasional.
Dr. Muhammad Asis, Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional serta Associate Professor dari University of Tokyo, Jepang, melihat world class university sebagai sebuah kelaziman bagi perguruan tinggi yang ingin maju. Maka diperlukan pusat penelitian bersama dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga pengetahuan yang dimiliki di tingkat perguruan tinggi dapat dikembangkan sesuai perkembangan terbaru di masyarakat.
Jadi tidak hanya fokus kepada sesuatu yang basic knowledge itu sendiri, tapi harus ada sesuatu yang selalu update. Nah, untuk update ini, maka yang dibutuhkan oleh kita sebagai faculty atau kita sebagai dosen itu sendiri adalah bagaimana kita mencoba untuk mengupdate ilmu pengetahuan yang memang cutting edge knowledge waktu itu.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Profesor Dr. Nisam mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan di dalam negeri agar tidak tertinggal dari negara-negara maju lainnya. Meski mendorong semakin banyak perguruan tinggi di Indonesia menjadi universitas kelas dunia, Nisam tetap menekankan pentingnya ilmu yang dihasilkan perguruan tinggi untuk membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat.
Yang paling harus kita lakukan adalah meningkatkan mutu sehingga pendidikan yang kita berikan pada adik-adik mahasiswa itu tidak kalah dengan pendidikan yang diselenggarakan di negara-negara maju. Jadi world class university atau peringkat itu adalah konsekuensi saja, dampak saja, bukan tujuan. Ini selalu kita tekankan, relevansi utama perguruan tinggi di Indonesia adalah untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Riset-risetnya relevan dengan kebutuhan masyarakat, dengan kebutuhan.
Nisam juga berharap diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya para ilmuwan, dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui penciptaan jejaring kerjasama maupun peluang kerja bagi generasi muda bangsa Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Berikut ini ucapan selamat dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Kim, yang mengatakan bahwa pada ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini, kemitraan strategis dan persahabatan kedua negara menjadi semakin penting sebagai sesama negara demokratis. Amerika juga akan terus mendukung Indonesia untuk menjaga keselamatan masyarakat selama pandemi dan membangkitkan kembali perekonomian Indonesia.
Hello, saya Sung Kim, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. On behalf of the government of the United States of America, our embassy in Jakarta, our consulates in Surabaya and Medan, and our consular agency in Bali, I extend my sincere congratulations as you celebrate the 76th anniversary of Indonesia's independence on August 17th. As President Biden said in his National Day message to President Jokowi, the close strategic partnership between our two countries is now more important than ever before.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Bisnis wisata Pulau Bali sangat terimbas pandemi. Namun sejumlah pengelola bisnis penginapan mampu bertahan berkat kreativitas dan diversifikasi. Laporan berikut ini mengisahkan upaya-upaya mereka. Meningkatnya kasus positif COVID-19 varian Delta di Indonesia mendorong pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Langkah itu semakin mengurangi jumlah wisatawan ke Bali, memaksa pengusaha industri perhotelan mencari jalan keluar untuk bertahan di tengah kesulitan. Komang Astawa adalah direktur pelaksana pada Astadala Hospitality, pengelola sejumlah properti. Kepada VOA, ia mengatakan bahwa pada awalnya ia memperkirakan berkurangnya pelanggan harian akibat pandemi hanya akan berlangsung 6 bulan. Setelah perkiraannya meleset, ia langsung mencari alternatif untuk bisnisnya.
Akhirnya ya kita bergerak ke plan B untuk mengakomodir tamu-tamu yang bukan cuma sewa harian seperti pada umumnya, tapi yang sewa bulanan.
Langkah tersebut, kata Komang, bisa membantu pemasukan hotel sekitar 15-20%. Strategi menarget penyewa bulanan berhasil karena ada gerakan WFB atau Work from Bali. Perusahaan manajemen hotel dengan 275 karyawan ini menambahkan bahwa kreativitas itu memungkinkan perusahaan untuk tidak mem-PHK pegawai. Langkah lain menerapkan sistem masuk kerja bergilir, merangkap tugas, bahkan bekerja sama dengan pihak lain, misalnya dengan peternak telur, untuk menambah usaha para pegawai agar mereka tetap memiliki penghasilan walaupun minim. Berbagai langkah itu diambil sementara manajemen terus menjaga kesiapan bisnis dan pegawai. Komang memastikan bahwa semua pegawai divaksinasi dan siap kembali menerima pelanggan bila pandemi berlalu. Agung Prastista, pemilik 3 hotel dalam PMG Hotel and Resorts, mengandalkan diversifikasi untuk mempertahankan bisnis.
Suatu pandemi, saya paling cinta sama tim F&B saya kan, Pak. Saya harus bantu mereka untuk bisa bekerja. Jadi waktu bulan Oktober 2020, saya buka restoran baru tuh, Pak. Untuk menampung mereka yang sedang di layoff di hotel.
Sedangkan Suamba Geni, pengelola 8 penginapan, mengandalkan efisiensi kerja untuk menekan pengeluaran.
Jadi bagaimana kami menekan cost operasional, terutama maintenance, yang tadinya full bekerja 10 jam, kita coba dengan 5 jam. Kalaupun masih, kita akan kurangi lagi. Itu salah satu contoh, electricity yang tadinya open untuk timer semua. Dan juga yang paling penting itu security untuk menjaga keamanan.
Walaupun melakukan usaha berbeda untuk mempertahankan bisnis, ketiga pengusaha memiliki satu keinginan yang sama. Sektor pariwisata Bali lekas pulih supaya perekonomian bisa secepatnya kembali normal. Aryono Arifin, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat terkait situasi di Afghanistan pada hari Senin di New York. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mendesak para anggota badan tertinggi PBB itu untuk tidak mengabaikan Afghanistan.
The world is following events in Afghanistan with a heavy heart.
Dunia internasional mengikuti peristiwa di Afghanistan dengan rasa sedih dan kegelisahan mendalam tentang apa yang terjadi selanjutnya. Banyak hal itu menyangkut kemajuan, keseimbangan, harapan, impian generasi muda perempuan dan anak perempuan Afghanistan, anak laki-laki dan kaum laki-laki. Sangat serius, bagaimanapun, saya mendesak semua pihak, terutama Taliban, untuk menahan diri sepenuhnya, melindungi kehidupan, dan juga memastikan bahwa kebutuhan kemanusiaan dapat terpenuhi.
Sementara itu, seorang pejabat tinggi Qatar membahas isu-isu regional termasuk perkembangan di Afghanistan dengan beberapa pejabat senior Yordania di Amman. aman.
Ada kekhawatiran internasional atas cepatnya berbagai peristiwa di Afghanistan. Qatar dengan segala upaya berusaha agar alih kekuasaan tercapai secara damai, terutama setelah kevakuman yang terjadi kemarin dengan cepatnya kejadian. Selain itu diharapkan adanya pendahuluan dalam solusi politik yang komprehensif, sebuah gencatan senjata yang komprehensif di Afghanistan, dan pentingnya mempertahankan berbagai kemajuan tanpa mempengaruhi keamanan rakyat Afghanistan.
Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jasmin Al-Thani bertemu dengan Perdana Menteri Yordania Bisher Al-Kaswane dan Menteri Luar Negeri Ayman Safadi. Pejabat Qatar itu menyatakan negaranya bekerja sama dengan PBB dan mitra-mitra internasional untuk mengamankan keberangkatan yang aman bagi para diplomat asing di Afghanistan. Di Bandara Internasional Kabul, terlihat ratusan warga Afghanistan yang panik berlarian melintasi landasan sambil sesekali terdengar suara tembakan seperti terlihat dalam rekaman video di sejumlah media sosial pada Minggu malam. Pada pagi hari, himbauan yang dikirim otoritas penerbangan sipil mengumumkan layanan penerbangan sipil bandara itu telah ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut. Italia telah mengevakuasi 70 staf kedutaan dan karyawan yang berkewarganegaraan Afghanistan dari ibu kota Kabul. Pesawat itu dijadwalkan tiba di Roma hari Senin. Video yang diambil di Bandara Internasional Kabul dan dirilis oleh Kementerian Pertahanan Italia menunjukkan orang-orang berjalan menaiki tangga untuk masuk ke pesawat dalam kegelapan. Arab Saudi mengatakan telah mengevakuasi semua diplomat dari kedutaan besarnya di ibu kota Afghanistan dan pemerintah Selandia Baru mengirim pesawat untuk membantu rakyatnya meninggalkan negara itu. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Kolaborasi antara manusia dan robot adalah inti dari proyek untuk membuat produksi tanaman hidroponik lebih efisien. Tiga perusahaan Hongaria telah bekerja sama untuk mengembangkan sistem yang membuatnya aman bagi manusia untuk bekerja sama dengan mesin di pertanian masa depan. Berikut laporannya. Sebuah mesin dengan lengan robot yang dapat berputar mengatur menara hidroponik dilengkapi keyboard yang dapat membuat manusia menentukan tanaman apa yang dimasukkan atau dicabut dari menara hidroponik tersebut telah dikembangkan oleh tiga perusahaan Hongaria. Mereka ingin menciptakan cara yang aman bagi manusia dan robot untuk bekerja sama dalam produksi tanaman hidroponik. Cara menanam tanaman ini bisa jadi merupakan cara bercocok tanam pada masa depan dengan ketersediaan air yang terbatas. Greta Rax, CEO dari Green Drops Farm Limited, yang memproduksi sistem hidroponik tersebut kepada Associated Press mengatakan, sistem hidroponik menyalurkan air yang kaya nutrisi, tapi teknologi ini menggunakan 90 atau 95% lebih sedikit air daripada pertanian tradisional, kata Greta. Sistem hidroponik dapat menanam tanaman tanpa tanah dengan menggunakan larutan nutrisi mineral dalam pelarut air. Sementara mengotomatisasi proses dapat membantu membuatnya lebih efisien, ada beberapa bagian produksi yang memerlukan keterlibatan manusia, misalnya ketika cara pengemasan berubah pada setiap musim. Memastikan keselamatan di ruang kerja antara manusia dan robot merupakan peran kunci dalam proyek bernama Hydrocobotics, karena robot ini biasanya tidak dimaksudkan untuk berinteraksi langsung dengan manusia. Sebuah lembaga penelitian IT terbesar dan paling bergengsi di Hongaria menyediakan robot untuk proyek tersebut. STAKI, atau Institute for Computer Science and Control, sebuah lembaga penelitian IT terbesar dan paling bergengsi di Hongaria, menyediakan robot untuk proyek tersebut. Imre Paniti, seorang peneliti dari STAKI, kepada Associated Press mengatakan, jika kita berurusan dengan robot atau robot kolaboratif, kita harus selalu menjaga keselamatan manusia. Jadi kita harus mengidentifikasi bahaya dan memberikan solusi untuk melindungi manusia, kata Imre Paniti. Happenix Limited, yang membuat mesin dengan robot komersial, adalah perusahaan ketiga yang terlibat dalam proyek tersebut. Direktur pengembangan bisnis perusahaan ini, Joseph Ford, mengatakan ada keraguan-raguan untuk bekerja di dekat robot. Proyek Hydrocobotics mencapai tonggak penting pada musim panas ini ketika para peneliti menguji lengan robot kolaboratif yang bekerja dengan manusia pada jarak yang sangat dekat. Lebih banyak tes akan dilakukan pada skenario lebih lanjut untuk memastikan bahwa manusia dan robot dapat bekerja sama dengan aman di lingkungan tanaman hidroponik. Proyek ini didanai hibah untuk penelitian dari Program Penelitian dan Inovasi Horizon 2020 Uni Eropa. Demikian laporan VOA.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Perahu-perahu yang terbuat dari kardus, botol plastik, tong kosong, dan suku cadang sepeda berlayar atau mencoba berlayar di Sungai Danube akhir pekan lalu, Sabtu 14 Agustus. Acara lomba perahu di sungai tersebut tahun ini terinspirasi pub atau bar, pizza, dan karakter kartun. Berdasar aturan, ke-16 perahu yang dikemudikan oleh tim Hongaria itu tidak boleh dibuat dengan menggunakan perahu, kayak, atau kano. Bahan apapun yang dapat merusak lingkungan juga dilarang. Pembuat minuman anggur lokal Norbert Ivanyi dan timnya membangun teras bar dan membawa sebotol anggur sebagai penyegar, sementara mereka mengayuh perahu ke hilir. Perahu mereka terbuat dari bagian-bagian sepeda yang ditempelkan ke meja. Panitia balap perahu Rafael Soluzzi mengungkapkan,
ada cukup banyak orang gila di sekitar area ini. Jadi banyak orang senang membuat perahu yang aneh dan ikut dalam balap ini. Mereka sering mengatakan kepada saya bahwa dalam balapan itu, mereka merasa seperti bintang rock yang sedang manggung.
Satu tim membuat perahu berbentuk bulat dari kayu dengan dekorasi topping pizza. Anggota tim berada di tengah untuk mendayungnya. Tetapi begitu balap dimulai, mereka berhenti mendayung. Tim berhasil mencapai garis finish setelah mengayuh dengan tangan. Kapten perahu itu, Attila Zolosi, sambil tersenyum mengatakan,
"Versenyen kívül is örült a csapat, tehát nem áll messze tőlünk ez a, meg hát vízi emberek is vagyunk."
Tim kami di warung pizza memang gila. Lagi pula, kami semua senang sungai ini. Dan kami senang desa ini. Dan ada banyak alasan lain mengapa kami melakukan ini. Tetapi yang paling penting adalah kami ingin tertawa terbahak-bahak.
Tim lain mengatakan mereka ikut balap perahu itu setiap tahun. Menurut mereka, acara itu menyenangkan dan menyatukan orang dan sangat mereka nantikan setiap musim panas. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang tukang setrika tradisional di Suriah merasa bangga dengan profesinya yang telah berusia puluhan tahun. Dia menyetrika pakaian dengan alat tua dan tanpa menggunakan listrik. Berikut laporan selengkapnya.
Di salah satu gang di kota Idlib di Suriah Barat Daya, Abdul Dahnin telah berprofesi sebagai tukang setrika pakaian selama 45 tahun. Tanpa menggunakan listrik, dia meletakkan handuk basah di pakaian sebelum menekannya dengan setrika tua. Setrika terlebih dahulu dipanaskan di atas kompor gas portable. Para pelanggannya menyukai metode menyetrika tradisional itu, kata pria berusia 70 tahun tersebut.
Saya telah menjalani profesi ini dan di toko ini selama 45 tahun, dan saya tidak ingin mengubahnya. Ada perang, serangan udara, dan tragedi. Tetapi alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan pekerjaan ini, dan tidak akan meninggalkannya. Karena setrika ini adalah milik saya, pasangan hidup saya. Saya mencari nafkah, alhamdulillah berkat setrika ini. Saya tidak akan menggantinya, apapun yang terjadi.
Tukang setrika berlisensi itu percaya bahwa para pelanggan tidak akan meninggalkannya.
Pelanggan saya sudah terbiasa dengan saya. Mereka tidak akan meninggalkan saya karena mereka terbiasa dengan saya. Dan saya terbiasa dengan mereka. Mereka menyukai setrika ini yang merupakan dasar penyetrikaan dengan uap dan sungguh-sungguh merupakan proses penyetrikaan pakaian yang benar, setrika ini.
Pelanggan Abdul sebagian besar berasal dari lingkungan lama yang sama di Idlib, tempat tokonya berada. Mereka sering datang untuk menyetrikakan pakaian di tokonya dan juga untuk minum teh dan mengobrol dengan tetangga lama mereka. Yosef Daudo adalah salah seorang pelanggan setia jasa penyetrikaan itu.
Pria ini telah berkecimpung dalam bisnis ini selama lebih dari 40 hingga 50 tahun. Saya berusia 55 tahun, lahir pada tahun 1966. Dan saya telah menyetrikakan pakaian di tokonya selama lebih dari 40 tahun.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes
Karlin Amkas, dan Arif Budiman. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dirgahayu Indonesia, Salam Merdeka!